Atebo banaro engo bavudeo ni balaja nila wakungu wabatu wale chitongo lechevi ya masanyalaze okubayi ambao vadizeka masanyalaze kubange vitundu vya wevinji evitaina masanyalaze evitundu evisinzo kubiranga viko sebuwa kwekuli mbilizi chinoni chetume chawagonya ngabane milimu jabu inadara wakosa masanyalaze minji jimi dem banu vategezeza kikumpia na kustatu namba nga masanyalaze tebagala bako echintu echisanyalaze za emirimu jawem bakulembedwa sentebe gombala yerwengo Kizito Lawrence nategeza cha masanyalaze gasanyalaza emirimu jabantu mingi choka agezeza kokogera ne kitongole kya masanyalaze enteka tekeno okujitereza
mini jingi director wa umeme tukusaba abantu baffe naddala mu biseera bino abantu baffe tulina abalwadde abali ku malwaliro abamu abali ku oxygen naye abantu bano tebasobodde kuyambibwako tusaba abakulu mulabitenga muteekamu amaanyi mangi nnyo abantu balekenga bafuna amasannyalaze era nsaba abakulu bekikwatako mbadde njogeddemu n'omukulu RDC nannyonnyola n'agamba nti amasannyalaze gagenda kulabika obutasukka lwali tusaba sula ab'ekitongole ky'amasannyalaze abantu baffe mubawe amasannyalaze olunaku olwaleero kubanga abantu bali bubi abasuubuza abasuubula ate mujjukire nti amasannyalaze gano abantu bagasasula ne sente zaabwe amasannyalaze tebagasaba busabi kugegayirira naye bagasasula ne sente zaabwe nokyo tubasaba abakulu b'ekitongole kya umeme mubeerenga mukozesa amaanyi mangi okulabika nga amasannyalaze gano gajja.